valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë unik në qëndrimin ndaj Rusisë, thot Shtëpia Bardhë. Ambasadori rus në Bruksel thot se Rusisë nuk i duhet marrëveshja me Bashkimin Evropian. Dobësohet uragani Gustav. Në pjesën tematike sjellim një kronik me temën nëse Rusia i merr seriozisht kritikat e perëndimit lidhur me zhvillimet në Gjeorgji. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim fillimisht te buletini i lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Washington. Shtëpia Bardhe ka mirëpritur vendimin e samitit të liderëve të Bashkimit Evropian, me të cilën është kritikuar Rusia lidhur me konfliktin me Gjeorgjin dhe njohjen e rajoneve separatiste në këtë vend. Zëdhënësja e shtëpisë Bardhe, Dana Perino, tha se samiti i jashtëzakonshëm i BE-s ka demonstruar se Evropa dhe Shtetet e Bashkuara janë unike në qëndrimin e fuqishëm në mbështetje të rikonstruktimit, të integritetit territorial dhe të sovranitetit të Gjeorgjisë. Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga BE-ja që sa më parë ta vendosë misionin e monitoruesve të armpushimit në Gjeorgji për të siguruar se Rusia po i përmbush obligimet për tërheqje të forcave nga Gjeorgjia. Bruksel. Ambasadori rus në Bashkimin Evropian në Vladimir Chizov ka hedhur poshtë vendimin e BE-s për shtyrjen e bisedimeve për marrëveshjen e re për partneritet me Rusinë, përderisa Moska nuk i tërheq trupat nga Gjeorgjia. Zoti Chizov ka thënë se Rusisë nuk i duhet kjo marrëveshje më tepër se Bashkimit Evropian dhe se ky vendim i BE-s nuk e përmirëson kredibilitetin e Bashkimit Evropian si partner për Rusinë. Nazran në Rusi. Nga Republika Ruse e Ingushetia, raportohet se forcat e sigurimit e kanë ndërprerë një protest kundër qeverisë sot në mëngjes, dy ditë pasi një gazetar i njohur dhe lider lokal opozitar u vra derisa ishte në arrest policor. Veprimtari lokal për të drejtat e njerëzit, Magomed Mutsolgov, tha se policia ka përdorë forcën për të shpërndarë afro 50 protestues në qytetin më të madh të Ingushetisë, Nazran. Protesta filloi dje gjatë varrimit të gazetarit Magomed Yevlovev. Kabul. NATO-ja dhe trupat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan e kanë hedhur poshtë çfarëdo involvimi në ndërhyrjen për të cilën afganët thonë se ishte bërë nga forcat e jashtme e që kishte shkaktuar vrasjen e 4 civilve në Kabul. Qindra afgan protestuan për vrasjen e 4 personave dje herët në mëngjes në një lagje të kryeqytetit, duke fajsuar për këto vrasje ushtare të ndërkombëtar. Çështja e vrasjeve të civilve i ka shtuar tensionet ndërmjet afganëve dhe trupave të jashtme, të cilat së fundit nga zyrtarët e Afganistanit janë fajsuar për vrasjen e 90 civilve gjatë një sulmi ajror në perëndim të këtij viti, në perëndim të këtij vendi gjatë javës së kaluar. Islamabad. Armata e Pakistanit thotë se ka pasur sukses në luftimet kundër bazave të militantëve taliban në kufirin me Afganistanin. Zëdhënësi i armatës, general Atar Abbas, tha se ushtria beson se ka thyer boshtin e rezistencës në rajonin Bajur. Zyrtarët thonë se mbi 500 militantë janë vrarë gjatë operacionit ushtarak disa javësh, me që rast janë vrarë afro 20 pjestarë të forcave të sigurisë dhe 30 të tjerë konsiderohen të zhdukur. Zëdhënësi talibanve ka thënë se militantët do t'i vazhdojnë sulmet edhe gjatë muajit të Ramazanit që në Pakistan fillon sot. Dhamë bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Uragani Gustav ka prekur tokën e Shteteve të Bashkuara të hënën pasdite, duke shkaktuar dëme më të vogla se që shpritur. Ndonë se përkësisht ndryshoj planet e konventës e partisë republikane gjatë sajave, uragani dha kandidatit presidencial John McCain një mundësi të papritur për të demonstruar aftësitë e tij në menaxhimin e krizave. Kronike korespondentes së Radios Evropa Lirë Heter Meher.
Uragani i cili trazoi rrjedhën e konventës politike të Partisë Republikane këtë javë u shndrua në një stuhi tropikale të hënë në mbrëmje, por jo para se John McCain ta shndronte atë në një fitore politike. Uragani ka prekur rajonin e njëjtë në Louisiana si në rastin e uraganit Katrina 3 vjet më parë, por për dallim nga hera e kaluar me ç'rast patëm vdekur më shumë se 1500 njerëz, kësaj radhe jetën kanë humbur 7 persona. Me arritjen e uraganit Gustav, konventa 4 ditëshe e Partisë Republikane nisi punime të hënën, por me një agjend krejtësisht të ndryshuar. Presidenti Amerikan George Bush, nën presidenti Dick Cheney dhe guvernatori Kalifornis Arnold Schwarzenegger është dashur të hapin punimet e konventës, por pjesmarja e tyre u anulua për shkak të stuhis. Në vend të tyre, zonja e par Laura Bush dhe Cindy McCain, bashkëshortja e kandidatit presidencial, ftuan delegatët të dhurojnë donacione për të ndihmuar viktimat e uraganit.
I would ask that each one of us commit to join together to aid those in need as quickly as possible.
Do të doja të kërkoj nga secili prej nesh të bashkohemi dhe të ndihmojmë të gjithë ata që kanë nevojë sa më shpejt që të jetë mundshme. Sikur që ka thënë edhe John McCain në ditët e fundit, koha është të heqim kapelat republikane dhe t'i vëmë ato amerikane, ka thënë zonja Cindy McCain. Ndërkohë ylli i konventës, McCain ishte në Ohio duke vizituar një qendër ndihmash dhe duke ndihmuar në paketimin e mjeteve higjienike për njerëzit e prekur nga stuhia. Duke folur për NBC News, zoti McCain tha se ky është një prej atyre çasteve në histori kur Amerika vjen e para. Të njëjtin mesazh ai e ka dhënë edhe më parë.
This is a time when we have to do away with our party politics and we have to act as Americans.
Kjo është koha kur ne duhet shmangemi nga politikat partijake dhe duhet veprojmë si amerikan. Duhet bashkohemi me 300 milion amerikanë të tjerë në emër të bashkëqytetarëve tan. Është koha për të vepruar, ka thënë zoti McCain. Para pak ditësh në konventin e suksesshme të Partisë Demokratike, Barack Obama pranoi edhe zyrtarisht kandidaturën për president të Shteteve të Bashkuara, dhe duke i pamundur që republikanët të tejkalojnë popularitetin e konventës demokrate. Por këtë javë vëmendja është përqendruar pikërisht tek McCain dhe republikanët, me vetë faktin se rivali i zotit Obama pati mundësinë të luajë rolin e komandantit suprem. Me vendimin për të braktisur agjendën e konventës dhe për të marrë përsipër rolin e menaxhimit të krizave, McCain mund të ketë fituar teren më të madh politik në garën për në shtëpinë e bardhë se në cilën do konvent. Dhe më e rëndësishmja mbase, McCain nuk dukej fare si presidenti Bush në kohën kur uragani Katrina goditi Luizianën më 2005. Atë botë shumë Amerikan kanë qenë të shokuar me mungesën e veprimeve nga ana e qeverisë në kohën kur banorët e qytetit New Orleans ishin të vërshuar nga ujrat për ditë dhe javë të tëra pas uraganit. Edhe kandidati demokrat Barack Obama ka shkurtuar numrin e aktiviteteve politike për të përqendruar vëmendje në rajonin e goditur, por ka zgjedhur të mos shkojë atje për të mos penguar operacionet e shpëtimit. Zoti Obama ka kërkuar gjithashtu nga miliona mbështetësit e tij të dhurojnë donacione te kryqi kuq amerikan për të ndihmuar viktimat.
Kremlini për sa vite e ka tentuar të paraqet vetveten si një partner i barabartë në organizatat kryesore botërore, por aksionet e fundit si lufta në Gjeorgji dhe njohja dy rajoneve separatiste të saj kanë nxitur kritika të papara nga jashtë dhe i kanë rrezikuar lidhjet e Moskës me Perëndimin. Shtrohet pyetja nëse Rusia është fare indiferente ndaj opinioneve ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë Claire Bigge.
Vendimet e Moskës për të njohur rajonet separatiste të Gjeorgjisë, presidenti George Bush i quajti të papërgjegjshme. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha se janë krejtësisht të papranueshme. Ministri i jashtëm francez Bernard Kushner ngriti çështjen e krasnimit me sanksione, ndërsa homologu i tij suedez Carl Bildt tha se hapi lëshien e Gjermanisë naziste. Vendimi i Rusisë për të njohur Osetinë e Jugut dhe Abhazinë nxiti ortek kritikash nga Perëndimi, me të cilin marrëdhëniet e Moskës rënë në nivelin e luftës së ftohtë. Por shtrohet pyetja që secili ti shkon ndërmend, a çan kokën Moska? Fyodor Lukyanov, botues i revistës Rusia në çështjet globale, thotë se për Moskën ngjarjet shënojnë shmangje në politikën e jashtme.
Безусловно беспокоит, но гораздо меньше, чем раньше.
Rusia përfundimisht është shqetësuar, por më pak se në të kaluarën. Rusia ka ardhur në konkludimin se është e kotë të përpiqesh të luash sipas rregullave të përcaktuara nga Perëndimi, sepse atëherë do të humbësh. Rusia po ndjen se Perëndimi nuk është i gatshëm apo i interesuar që ta njohë si një partner të barabartë. Kështu Rusia ndoq një skenar tjetër në të cilin vepron ashtu si i përshtatet, thot Lukyanov. Gjatë kohës së presidentit Vladimir Putin, Rusia me të madhe përpiqej të rrit profilin e saj ndërkombëtar. Vendi vazhdimisht kërkonte të antarësohet në Organizatën Botërore të Tregtisë, kryesoi grupin e vendeve më të industrializuara të G8-s dhe e bëri lobim të suksesshëm për organizimin e lojrave olimpike. Rusia gjithashtu është antare e disa trupave perëndimore si Këshilli i Evropës apo OSBE-ja dhe ka marrëdhënie formale me NATO-n, por duke i njohur rajonet separatiste të Gjeorgjisë, Moska i dëmtoi rënd marrëdhëniet e saj me Perëndimin. Berlin. Bill Bowring ligjëron të drejtën ndërkombëtare në Kolegjin Birkbeck në Londër.
Russia has now excluded itself from NATO, effectively, from the partnership.
Rusia tash efektivisht e ka përjashtuar veten nga NATO-ja dhe partneriteti me të. Mund ta imagjinoj si ndjehet Sarkozy, i cili negocioi marrëveshjen që ruset nuk e përfillën. Sa i përket Këshillit të Evropës, mendoj se nuk e ka idenë si të përgjigjet. Mund të kërkohet ndoshta përjashtimi i Rusisë, thot Bowring. Motivet e Moskës për të hyrë në konfrontim ushtarak me Gjeorgjin janë më komplekse se sa pohojnë zyrtarët rus, sipas të cilëve qëllimi ishte dëshira humanitare për të shpëtuar civilët ose të jugor nga agresioni georgian. Olga Krishtanovskaja nga Instituti për Sociologji në Akademinë e Shkencave të Rusisë thotë se ambicia e Rusisë është të krijohet një botë dypolare, ku ajo do të vepronte si kundërpesh globale ndaj Shteteve të Bashkuara.
Lider первого мира Америка находится в самом невыгодном положении.
Udhëheqësi kryesor i botës, Amerika, është në pozitë disavantazhi për shkak të krizës ekonomike aktuale dhe zgjedhjeve. Nga ana tjetër, Rusia është në ngjitje, ka rritje ekonomike dhe çmimet e naftës janë të larta. Rrethanat globale janë të tilla sa i lejojnë Rusisë të shpresojë se mund të trajtohet si më parë, udhëheqës i botës së dytë, thot Krishtanovskaja. Ajo beson se ambicjet e Rusisë janë që të themeloj një mini bashkim sovjetik me Bielorusin, Osetinë e Jugut, Abhazin dhe ndoshta Transnistrin. Ky union, shton ajo, mund të jetë i hapur për çdo vend që kundërshton Shtetet e Bashkuara, përfshirë Iranin dhe Venezuelën.
Korrupsioni, nepotizmi dhe keqmenaxhimi i punës kanë sjellur deri tek gjendja rënde energjetike në Kosovë. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, shpohojnë se orarët disa orësh të redukimeve gjatë javës së kaluar u kanë shkaktuar probleme. Ankete Bekim Islimit.
Reduktimet e energjisë elektrike në Kosovë, të cilat gjatë javës së kaluar ishin enorme, kanë shkaktuar mjaft probleme. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët vlerësojnë se shkaktarët e gjendjes së rëndë energjetike të krijuar në Kosovë janë të ndryshëm. Betim Berisha shpreh mendimin se janë tri shkaqe që kanë sjellur korporatën energjetike të Kosovës deri te përballja me gjendjen e krijuar në fushën e energjetikës.
Sigurisht që ka shkaktuar probleme, domethënë problemet që vazhdojnë prej mbastuftës në Kosovë. Unë kisha thënë që janë tri arsye. Janë edhe termocentralet e vjetra, ose edhe paaftësia e menaxhimit, ose mos dëshira për menaxhim të mirë. Një lloj mungese vullnetit për me pas një menaxhim çfarë duhet, edhe korrupsioni domethënë. Kjo mosaftësi e menaxhimit ose ky keq menaxhim, kanëherë më duket thosë se është i qëllimshëm, domethënë thosë domethënë dëshirojnë me pas diçka kështu sepse krijohet një farapsire, një vakum edhe për keq përdorim edhe për korrupsion e këtë këto. Po këto kjo pasojë mos funksionimit të shtetit ligjor.
Fatmir Murati thotë se përgjendjen e krijuar energjetike nuk mund të fajsohet vetëm korporata energjetike e Kosovës.
Pajet nuk i kanë korporata, po i ka udhëheqësia politike më së fani, se për deri sa shemull një punëtor, shemull i merë 200 euro, ta shone krasoj shemull, pëse s'ka mungesa dhe probleme post-telekomi i Kosovës, për qëfar arsye? Kanë pagat e mira, që sa soj aty s'mun me marë kërkush pa pages, që se s'ka lish, që se s'ka shtet, që funksional, atëre kemi edhe probleme që thojnë shemull për asgjede, se do të ketë 24 orë me rrym, bile të pakun dhe tjetë 20 orë, hajde 4 orë bëja falmi.
Ndërkash Hajdar Hajdara i thekson.
E din tanë ku është puna. Unë së mujnë me vjetë keko, në vjetë që ajë si drejta në menagjën. 10 vjetë dhe s'ka rrima, është ashtu. Këtë ku shkan rrima dhe zvjetë.
Mungesë e energjisë elektrike po u shkakton probleme të gjithë qytetarve, thot Esat Krasniqi.
Dhe së më ka shkaktu mu si person, jam i sigur të aty një familjarve që kanë obligimet maja, ju ka shkaktu probleme. Shkaktarët janë shumë pej fillimit të pas luftës, që është ka tru gjithka në ketë, pas taj menagjimi jo efektiv prej momentit do pas luftës kërë shka qenë menagjus të parë edhe të vazhdu në vazhdimësi. Pas taj është edhe familiarizmi, nepotizm që vendosin për strukturat menagjuse në KEK. Edhe ajo është një prej probleme që duhet pa tjetër mu evitu, mu eliminu, mu mirë me thonë, që zbësaj që për një kohë gjatë Kosova me ndodhë kjo.
Gja shumë shprej mendimin edhe Adnan Mengjiqi.
Po mendoj se probleme ka shaktu në gjitha aspektet, edhe shkosit edhe ato krizë janë keq menaxhimi, një, edhe korrupsioni besoj. Unë jam të mendu se ato të kemë në rrim, që shkemi pasur vara, edhe zdi sotet gjopë. Qeveria ka këtë punë dhe dhëtë me masa në shkuse, në gjionin në maj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, jurojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.